biserică, Geneza capitolul 3, versetul 8, 9 și 10. Geneza 3, versetul 8, 9 și 10. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns, amin. Vă rog să ocupați locurile. Eram copil și unul dintre jocurile noastre preferate, pe atunci nu prea era Need for Speed, nici Delta Force, nici Sim City, da? Atunci iar ne jucam de avați ascunsele, fără telefoane, bineînțeles. Ne dădea părinții de telefon, numai să ne prinde cu telefon, eventual cu ăla cu firmă eram pe afară, da? Dar oricum nu aveam noi telefoane și nu aveam noi ce avem astăzi, da? Nici laptopuri, nici calculatoare. Și apoi ne jucam de avați ascunsele, mulți ascunsele, ziceam noi. Și unul dintre noi, acum voi știți, nu cred că trebuie să vă explic, dar unul dintre noi se punea la perete, da, cu capul, închidea ochii și ceilalți trebuiau să se ascundă. Noi nu plecam de lângă ăla până nu vedeam că închide ochii, știți? Până nu vedeam că pune capul la perete și închide ochii, nu plecam de lângă el. Dragii mei, vreau să vă spun că nu e rău ca și copil să te joci de a bați ascunsele. Rău e la 18 ani să te mai joci mulți ascunsă. Sau la 20. E destul de grav dacă te joci la mulți ascunsă la 20. Înseamnă că te căsătorești până la 50. Nu? Și termini facultatea până la 47, 48. Da? Problema e că n-am treabă cu de a vați ascunsele cu cei care se joacă, da, fizic. Dacă vă uitați în textul ăsta, Dumnezeu nu a pus capul la perete, cum făceam noi, da? Nu a pus capul la perete și nici nu a închis ochii. Spune aici că textul că Dumnezeu vorbea, a auzit glasul Domnului. Deci Dumnezeu vorbește în biserică, Dumnezeu zice că umbla prin grădină, Dumnezeu umblă prin biserică, da? Gândiți-vă la aspectul ăsta. Să te ascunzi în timp ce cineva predică. Să te ascunzi în timp ce Dumnezeu e prezent în biserică. Știți după ce ne putem ascunde cel mai simplu astăzi? După o mașină frumoasă, după o cămașă frumoasă. Ne ascundem. Cum ești? Zice, bine. Tu cum ești? Și eu. Niciunul nu e bine. Știți? Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că Iisus vrea să ne găsească pe fiecare acolo unde ne-am ascuns. Și vreau să vă spun cea mai bună ascunzătoare din univers. Știți care este? Dacă mă ascultați toți. Știți care e cea mai bună ascunzătoare din univers? În Dumnezeu. Adică Iisus Hristos te ia de unde te ascunzi și te vrea să te depună în Dumnezeu. Și în seara asta vreau să vă vorbesc despre copacii sau pomii după care te poți ascunde în viață. Primul pom după care te poți ascunde în viață este pomul unui cuget pătat. Pomul unui cuget duplicitar. Pomul unei minți sau unei gândiri care are ceva păcătos în ea. O spus Pavel către Timotei, dacă poți să mă afișez, 1 Timotei 1 cu 19, păstrează credința și un cuget curat. Adică dacă ai 100 de euro la tine și îi pui în curte, ei își pierd valoarea, că îi calci în picioare. Dacă ai o mâncare din care vrei să mănânci mâine, da? Și o pui în curte, ea își pierde valoarea, că se strică. Cu alte cuvinte, fiecare lucru din lumea asta își păstrează valoarea dacă îl pui la locul potrivit. Știți unde e locul potrivit pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna? Într-un cuget? Curat. Doamne, ajută-ne la asta. Dragii mei, sufletul nostru este compus din trei părți. Eu nu vă spun noutăți astăzi. Vă spun lucruri simple. Voi trebuie să le știți pe astea. Sufletul nostru e compus din rațiune, sentimente și voință. În momentul când rațiunea, când mintea ta este pătată, în scurtă vreme sentimentele tale sunt pătate. Nu te mai poți uita la un băiat sau la o fată fără alte gânduri. Nu poți să gândești ceva curat pentru că sentimentele tale sunt pătate din cauza că rațiunea a fost pătată. Și apoi ți se va părea normal, dar așa simți, zice. Așa simt, să aleg lucrurile alea, să fac lucrurile astea, pentru că voința la rândul ei a fost pătată. Vă aduc aminte un alt lucru, că mintea noastră este compusă din trei sertare, aș numi eu, da? Trei sertare ca la un birou. Conștient, subconștient și inconștient. Conștient, subconștient și inconștient. În momentul, dragii mei, când cineva își pătează conștientul, aici nu merge cu shift și delete. Cu shift și delete șterge ceva, da? Cu totul. Aici nu merge. În momentul când mintea noastră e ca și un hard disk, tot ceea ce vezi se acumulează. Nu se șterge. Și în momentul când vezi ceva, da? Acea imagine intră în conștient. După o anumită vreme, dacă nu mai folosești, nu te mai alimentezi cu acel lucru rău, imaginea aceea coboară în subconștient. Nu iese din minte. După mai multă vreme de nefolosință, imaginea aceea coboară în inconștient. Și ai spune, măi, eu nu mai am treabă, sunt liberată, sunt ok. Și dintr-o dată caz în păcat din nou și tot ce ai făcut înainte vine din nou la suprafață, din inconștient coboară, urcă de fapt în conștient. Pentru aia, dragii mei, vreau să vă spun astăzi că 90% din informația care intră în noi intră prin ochi. 90% din informația care intră în mintea noastră intră prin ochi. Eu dacă investesc, de exemplu, dacă ai, de exemplu, 40.000 de euro să-ți faci o casă sau 50.000, nu știu dacă în Arabia să faci casă cu 50.000 de euro, dar măcar încep fundația, nu? Dar măcar cumperi terenul. Dar dacă îți faci o casă cu 50 sau 100.000 de euro, nu? Mă gândesc că investești un pic și în gard, măcar vreo 2-3.000 de euro investești și în gard. Că altfel s-ar putea să vină unul de pe stradă, să intre pe covorul tău curat, să-și pună picioarele pe pereți, pe marmură, pe granit și să-ți pară rău că ai băgat bani în casă. Uitați-vă bine, dragii mei, la trupul vostru. E ca o casă, mintea voastră e ca o casă. Și Dumnezeu spune asta și vă spune asta și ne spune la fiecare, investiți și în poartă. Poarta este și poartea sunt ochii. Investește și în poartă. Pentru că legat de a pune preț pe cuget, am văzut oameni care pun mai mult preț în viață pe păr, pe freze, decât pe minte. Nu? Puneți să vezi întrebarea asta. Vă dau exemplu de doi oameni din Biblie, Absalom și Samson. Absalom. Spune despre el Biblia că nu avea niciun cusur de sus până, dacă era în Oradea și-ar fi consumat fetele toate SMS-urile gratuite de la Orange, vreo 3.000 pe lună. Înțelegeți? Deci n-ar fi făcut față Absalom. Ar fi fost asfaltat. Arăta extraordinar de bine Absalom. Puteai merge cu el la MetLife, puteai merge cu el la orice analize, era perfect. Știți ce avea însă? Absalom. Cancer în suflet. Și cancerul ăsta se numește mândrie. Mândrie. Și într-o zi, parcă îl văd pe Absalom, da, ce nu mai mergi la tata, zice, haideți la mine, zice. Tata e bătrân, zice, numai cu pocăința aia îngustă. Da, dar pocăința aia îngustă, nu trebuie să gândim să o cânti, trebuie să o și trăiești, nu trebuie să o predici numai, trebuie să o și trăim. Credința aia îngustă e foarte bună. Pentru că la credința aia îngustă se vindecau bolnavi, se botezau tineri cu Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Și o zis, Absalom, nu mai mergi la tata, că tata e bătrân, zice, haideți la mine să vă arăt eu. Un om care a pus mai mult preț pe exterior decât pe interior. O să revin la asta la finalul predicii. Mă duc aminte de Samson, da? Mă duc aminte de Samson. Uitați-vă că toate femeile din viața lui Samson l-au tuns. Ați observat asta? Una de putere, alta de bani, da? Alta de haine, toate l-au tuns. Eu am preferat să mă tund eu mai scurt decât să mă tund de câte una. Înțelegeți? Deci băieților, luați exemplu. Da? Aveți, deci, e bună asta în viață, să știți că e foarte... Acum mă vin la voi, aici primesc predici frumoase la voi, nu știu de ce. Ești ceea ce faci că nu te vede nimeni, să știi. Dacă vreți să știți cât de pocăit e Cristi Boariu, nu le va lua după predica de astăzi, că eu pot să predic de la voi extraordinar și să trăiesc în păcat și să merg în iad. Dacă vreți să știți cât de pocăit e cineva, întreabă-l ce face în timpul liber. Sau hai să punem altcumva, ceea ce faci când nu te vede nimeni, aia e adevăratul tău caracter, nu? Am scris azi pe Facebook că e foarte frumos să fii sfânt între sfinți, dar mai frumos e să fii sfânt între păcătoși afară, nu? Cea mai mare tragedie, știți care e? Să fii sfânt între sfinți și păcătoși între păcătoși. Adică pocăit sub acoperire. Deci nu dai seama că e pocăit până după vreo un an jumătate de școală, zic, da? Pe la BAC, e... nu la BAC, la BAC le-am consultat, la BAC toți sunt nepocăiți. Dar zic așa, da? Deci după câțiva ani dai seama că e pocăit, e pocăit sub acoperire. Ca și polițiștii care sunt civil, înțelegeți? Dragii mei, vreau să vă spun astăzi ceva foarte important. Dacă eu mă rușinez de Iisus afară, păi eu când m-am căsătorit, nu m-am luat o soție care, care să fie rușine de mine în public. Să zic că eu nu ies cu tine în oraș, că mi-e rușine de tine. Păi nu m-am luat. Dumnezeu, Iisus Hristos, nu-și ia o mireasă care să fie rușine de El în public. Nu e așa? Nu? Să-mi fie rușine de Iisus Hristos? Dragii mei, oamenii ăștia s-au ascuns, pentru că ascultați-mă bine și de obicei spun la anunț lucrul ăsta. Trăiți în așa fel viața încât să n-aveți motive să vă ascundeți de Dumnezeu. De păstor, rezolv cu păstorul, simplu rezolv. Rezolv și cu comitetul. Rezolv și cu părinții. Dar ce fac cu Dumnezeu? O sunat cineva într-o zi, astăzi mi-e prieten bun, o zis, Cristi, poți să-ți fac o mărturisire? Și am zis, da, la finalul mărturisirii am cerut permisiunea să o spun la conferințele cu tineri sau la setele de tineret. Și o zis, Cristi, poți să spui exemplul meu, pentru că vreau să nu mai cadă alții unde am căzut eu. Deci eram copil și părinții mei erau pocăiți sub acoperire. În biserică, te laud, că ți-ai salvat sufletul meu, te iubesc, I love you, da? Și acasă, cum vreau, că nu-i păstorul de față și nici comitetul. Și-au zis părinții mei, pentru că erau pocăiți sub acoperire, sau pocăiți la fără folos, la fără frecvență, da? Numai de joia și de duminica erau, da? Ori închiriat filme imorale, filme pornografice, membrii în biserică evanghelică. Și împreună cu câteva familii ne-au scos pe toți afară din casă și s-au pus să se uite. Și la un moment dat eu am urs să văd dacă e încuiată ușa. O zis băiatul ăsta. Aveam 7 ani. Eram curios. M-am ascuns după colțar și am văzut imaginile alea la 7 ani. Și-a zis, Cristi, am ajuns la 18 ani să-mi doresc să joc în filmele astea. Eram în Spania și căutam să mă angajez de cineva să joc în filmele astea. O zis, Cristi, toată tinereța și adolescența mea a fost o adolescență și o tinerețe duplicitară. Mă întrebau toți, ești bine? Eu eram praf în interior. Și-a zis, vreau să mă mărturisesc astăzi, frate Cristi, pentru că am 5 copii. Și vreau să opresc, pentru că păcatul se transmite genealogic. Da? Pentru aia Iisus Hristos a fost născut din Fecioară. Păcatul lui Adam nu s-a mai transmis la Iisus Hristos. Da? Dar la noi se transmite păcatul. Că diavolul vine la tine după ce te botezi, nu poate cu tine, e mereu la părinții tăi și la frații tăi. Și cu ce ai avut treabă înainte tu sau familia ta, cu aia te va lovi. Eu n-am treabă cu țigara și cu băutura, că n-am băut în viața mea. Părinții mei n-au băut. Dar diavolul știe cu ce te lupți. Și o zis, frate Cristi, vreau să mă mărturisesc. Ne-am rugat, s-a rugat și el, post, rugăciune. După multe lupte m-a sunat și a zis, frate Cristi, poți să cânt cântarea care spune, sunt liber acum, ocehar. Dar zicea, Cristi, spune la tineri, să nu-și piardă anii cei mai frumoși ai vieții, cum i-am pierdut eu. Să nu joace 2 cărți, să nu joace, să cânte frumos în față, să predice frumos în față, să vină la biserică și în spate să trăiască o viață dublă. Pentru că, dragii mei, știți ce spune Psalmul 66:18? Dacă aș fi cugetat, ce? Lucruri nelegiuite în mintea, în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Uitați-vă să vedeți, acum foarte mulți, da, rețeaua e foarte încărcată, vreți să dai un telefon. De multe ori în zone, sunt zone fără semnal, nu? Unde, ce faceți când nu aveți semnal la telefon? Știți ce face fiecare când nu are semnal? Strigă mai tare. Alo, alo, alo! Așa am făcut și eu recent, vorbeam cu cineva și Duhul Sfânt a venit și m-a luat un gând frumos care vi-l spun astăzi. Semnalul nu vine dacă strigi tare. Semnalul vine dacă te muți din locul în care ești într-o zonă cu semnal. Ați înțeles ce spun? Unii tineri umblă cu semnal de... unii membri, nu numai tineri, din biserică, umblă cu semnal de o linie toată viața. Dragii mei, când dai semnalul numai o linie, s-aude întrerupt. Eu mă fac ca o pe soția mea, ea să face că mă aude pe mine și uite așa căsătoria merge cum merge, nu? Nu-i vreo de mine. Dau un exemplu, da? Tu te faci că l-auzi pe Dumnezeu, Dumnezeu se face că sau nu te aude, nu? Noi toți vrem să fim auziți. Vreau să vă spun că singurul loc unde ai semnal 5 linii cu Dumnezeu este biserica. Biserica. Singurul loc. Nu clădirea asta. Trupul lui Hristos. Că sunt momente când pastorul va avea telefonul închis, că e om ca și noi. Sunt momente când prorocul are telefonul închis. Sunt momente când numai el la cine apela. Și te pui pe genunchi și știi și ceva te va ajuta. Dacă mintea e curată, Dumnezeu te va asculta. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite, Dumnezeu nu m-ar fi ascultat. Dragii mei, vă recomand astăzi o soluție care vă poate spăla și ne poate spăla mintea la toți. Dacă mă doare ceva în bisericile noastre astăzi, este că nu mai citim Biblia. Ne verificăm Facebook-ul de 40-50 de ori pe zi. Nu exagerez. Să căutăm un like. Să căutăm o poză frumoasă, nu? Dar de câte ori să verifici relația cu Dumnezeu? Spuneam aseară în alt loc. Dacă n-ai baterie la telefon, ce zici? Lasă-mi în casă săptămâna viitoare, că oricum nu mă sună nimeni, nu? Păi dacă, și dacă nu te sună nimeni, e fain să ai telefonul cu tine, nu? Și dacă n-ai credit, e frumos să ai telefonul, da? Oricum ai telefonul. Dar măcar ți-l încarci zilnic, chiar dacă n-ai credit. Nu? Dragii mei, simți că între tine și Dumnezeu nu mai e starea care a fost acum câțiva ani, când erai la stăruință și erai botezat cu Duhul Sfânt. Simți că acum 3 ani de zile vineai la biserică și 2 ore ți se păreau ca 2 minute. Acum 2 minute ți se pare ca 2 ore. Puneți întrebarea să vezi de ce. Uitați-vă că avem Biblia pe telefon, pe calculator. Avem Biblia în unele familii aruncată după dulap, da? O căzut acolo de câțiva ani. Avem Biblia peste tot. Dar oare câți dintre noi avem în inimă? Hai să ne punem întrebarea asta. Puneți întrebarea asta. Mai investesc să-mi curăț mintea în fiecare zi? Mai investesc să-ți petrec timp cu Dumnezeu? Primul pom după care te poți ascunde în viață, nu uitați, e pomul unui cuget pătat. Al doilea pom după care te poți ascunde în viață, dragii mei, și după care ne putem ascunde în viață, este pomul unui limbaj duplicitar. Gândire duplicitară, limbaj duplicitar. Da? Am întâlnit și întâlnim tineri cu 2 feluri de limbaje. Vorbe cu 2 înțelesuri, da? Glume proaste, tot felul, da? Promisiuni ieftine, logodne nerupte, căsătorii divorțate. Da? Știți de ce? Că am vorbit duplicitar sau că vorbim duplicitar. Dragii mei, vreau să vă spun un principiu foarte important astăzi. Ce intră prin ochi va influența ce iese prin gură. Să nu uitați asta. Ce intră prin ochi va influența ce iese prin gură. Te rog să mă afișez 2 Samuel 13 cu 5. Cazul lui Amnon. 2 Samuel 13 cu 5. Omul ăsta trăia într-o dragoste nepermisă. Da? S-a îndrăgostit de sora sa. Și bine să ai prieteni când faci prostii, bine să ai prieteni care să te tragă de mânecă, nu care să îți calce mâneca cu călcătorul, știți? Nu? Uitați ce prieten a avut. Ionadab i-a zis, hai să-ți arăt, culcă-te în pat, fă-te bolnav, da? Prefăte. Când va veni tatăl tău să te vadă, să-i spui, uitați ce limbaj, ce frumos sună, da? Dă voie surorii mele Tamar să vină să-mi dea să mănânc, să-mi pregătească sub ochii mei o mâncare, ca să o văd, să o iau din mâna ei. Taică-s-o nu s-o gândit că astăzi vorbe cu 2 înțelesuri. Taică nu s-o gândit că băiatul ăsta, influențat de filmele care le-au văzut, influențat de imaginele care le-au văzut, influențat de prietenii lui, ar putea gândi păcătos despre sora. Și au zis, taică-s-o, către sora sa, du-te, zice. Du-te. Că dacă merg tu, se însănătoșează. Și o merzi ea și s-o îmbolnăvit amândoi. Știți de ce? Pentru că Amnon avea un limbaj duplicitar. Dragii mei, știți ce spune Biblia? Vorbirea voastră să fie cu har, dreasă cu sare. O să vă spun 3 lucruri, 3 domenii la care sarea este foarte bună. În primul rând, sarea e bună la conservare, da? Acum nu știu câte fete mai pun murături, dar poți să vezi, da? Dacă nu ai oțet, poți să folosești și sare, da? Maria păstra, conserva, Maria păstra. Poți să păstrezi, dacă ai sare, ești sare. Poți să păstrezi un secret. O zice cineva, poți să păstrezi un secret? Și, da, zi-mi, și eu pot să-l păstrez. Nu ți-l zic, și eu pot să-l păstrez. A venit îngerul la Maria și a avut o viziune. Dacă era Maria membră la bisericile noastre, nu la voi, dar la noi așa în general, a doua zi trimitea bilet. Hai să vă zic ce revelație am avut. Deja era plecată până în Londra, până America, până Anglia, până Irlanda, până Oltenia, că avea avut o revelație, nu? Nu, Maria păstra. Sunt adevăruri care nu trebuie spuse. Sunt experiențe cu Dumnezeu care trebuie povestite și sunt experiențe care trebuie să le ții pentru tine. Poți să păstrezi un secret? Ai aflat că cineva a căzut în păcat din biserică. Poți să mergi la el să-l încurajezi. Sau folosești 3000 de minute ca să anunți pe toți. Puneți întrebarea asta. Poți să păstrezi. Apoi sarea e folosită ca să dea gust. Adică eu dacă mă întâlnesc cu fratele Radu sau mă întâlnesc cu careva de aici din biserică, mergeți într-o familie sau eu merg într-o familie, să rămână în gust în urma mea. Nu de grefuit. Nu de grefuit. De portocale, dacă se poate. Să rămână în gust. Să, după ce ai plecat tu de acolo, din cercul ăla de prieteni, să zică prietenii, mă, asta ar trebui să mai fie între noi. Că uite ce duhovnicesc vorbește. Uite ce frumos vorbește băiatul ăsta. Apoi soarea se mai folosește la a vindeca răni. Adică cuvintele mele de obligitare vor provoca răni, dar cuvintele mele drese cu sare vor vindeca răni. Vor vindeca răni. M-a întrebat cineva, dar voi pocăiți, n-aveți voie să mințiți? Noi n-avem nevoie să mințim. Știți cine are nevoie să mintă? Cine ieri a păcătuit, cine a furat, ieri trebuie să mintă astăzi. Da? Cine ieri a stat pe anumite lucruri, astăzi să mintă. Noi nu avem nevoie să mințim. Dragii mei, hai să ne gândim la promisiunile care le facem. Trăiți într-o lume și trăiți într-o generație și asta o spun după ce am luat destul de multe mărturisiri și slujitorii de aici, de lângă noi, pot să confirme asta. Suntem generația care promitem cel mai ușor și împlinim ce am promis cel mai greu. Vine fata și zice, vă iubesc. Și zice, el, mă, dar ce respectuos vorbește cu mine. Ea se referă la mașina ta și la tine. Vă iubesc. Ați înțeles? Asta îmi vine de la Domnul direct, deci nu-i copiată. Deci nu vă faceți probleme. Vă iubesc, zice. A, vă iubesc. Tu și apartamentul ăla de 5 stele. Vă iubesc. Și atunci intri în căsătorie. Nu? Te iubesc. Dragii mei, dacă știți ce înseamnă te iubesc, dacă căsătoriți-vă, nu vă zic acum, că păi nu vă mai căsători. Da. Îi zic la soția mea, dragă, te iubesc. Și ea zice, nu mă ajută la spăla vase. Am înțeles, ok. Nu te mai iubesc. Da? Da, deci asta înseamnă te iubesc. Te iubesc. Azi băieții trimis SMS-ul, te iubesc. Dar nu, se gândesc numai la ei. Mă iubesc. Așa sună SMS-ul la fetelor. Sper să mă auziți. Te iubesc, îi spun soției mele și ea spune, nu, dar nu schimb copilul. Ok, bun. Da? Deci da, te iubesc, nu? E ușor să promiți omule bun, ascultă-mă bine, e ușor să fii duplicitar. Cum ești, frate? Nu? Ce mai faci? Ce, zice, mă bucur să te văd, zice. Dar în minte, zice, sper să nu te amuzi, zice. Da? Ce bine că ați venit până la noi. Frate, păstorul, zice, așa mă bucur că ați venit, zice, de 5 ani nu v-am mai văzut, zice, extraordinar. Speram să mai treacă 5 ani să nu veniți. Da? Nu v-am văzut de mult, dar nici nu dorim să vă vedem. În minte, zice, în minte. Dar așa sună frumos, știi? Tineri botezați care încă mint? Care încă vorbesc așa? Dragii mei, fac o paranteză. Botezul fără nașterea din nou n-are valoare, să știți. Botezul, și spuneam într-o biserică, nu-i boteza până nu-i vezi că stau pe genunchi și își plâng păcatele. Că dacă ies în față râzând și mestecând gumă cu mâna în buzunar și se predau, n-ai făcut nimic. Păcatul care azi nu te doare, mâine îl vei face din nou. Să nu uiți lucrul ăsta. Păcatul care azi nu conștientizezi că o lovit în Dumnezeu, mâine îl vei face din nou. Cineva a zis, da, a zis cuvinte frumoase la altul și el a zis, fie cum zici, nu cum gândești. Adică era o discrepanță. O discrepanță între ceea ce spunea și ceea ce gândea. Te rog să mă faceți Matei 12 cu 36, să vedeți, dragii mei, că vom da socoteală pentru orice cuvânt rostit. Matei 12 cu 36. Că își vă spun că în ziua, mi-e frică de ziua aia, să știți. Vom da socoteală, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt, nu numai folositor, că ar fi frumos să fie folositor, de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi, rostit. Rostit. Dar pune, te rog, 35-ul. 35-ul. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui. Adică Dumnezeu spune în seara asta, cine, o fată m-a întrebat, frate Cristi, m-a scris pe internet, frate Cristi, zice, mă minte în față, pot să mă căsătoresc cu el? Dar sigur, cum să nu? Deci mai sta. Cum? Adică mai amâni. Nu amânai, poate ultima chemare. Da? Și căsătorește cu el. Cine știe că mai găsești așa mincinos ca și ăsta? Ce cu întrebările astea? Deci fata mea nu pune așa întrebări la 5 ani, sincer. Dacă mă prinde, se prinde cu minciuna, fata mea spune, vezi că mereniat. Da? Pune întrebare din asta, nu? Dar omul, Nu? Ce las că îl schimb, zice, îl schimb. Nu îi schimb numai cămașa, caracterul nu poți să-l schimbi. Atât. Nu poți să-l schimbi. Păi dacă nu schimba mai că să-și că sunt 20 de ani, tu îl schimbi, n-ai cum să-l schimbi. Te schimbi tu, după el. Sau după ea. De ce vorbești așa? O sună la cineva din cealaltă parte a țării. Hade Cristi, prorocește în biserică. 35 de prorocii în parte într-o seară. Și la telefon cu mine, lucruri senzuale, imorale. Ce să fac? Ce să faci? Cumpără inel de logodnă, ce să faci? Ce să mai faci? Ce-i cu întrebarea asta? Dar cum poate proroci Hade Cristi? La fel cum poate un dealer de la Mercedes să umble cu Logan. Da. La fel cum eu pot să predic frumos astăzi și să trăiesc de luni până sâmbătă duplicitar. Și ne mereu de ce nu mai avem impact. De ce nu mai am impact? Dragii mei, dacă îmi trăiesc viața în sfințenie, nu? Ce spune, era să vă zic unde, căutați voi acasă. Ce mi este de pe buze, aceeași și gândesc. Adică sunt un om transparent, un om sincer, un om care pot să ceea ce spun, aia e adevărat. Nu trebuie să mă duc să mă întreb, bă, dar e om de cuvânt omul ăsta. De la ora 4 ne vedem, zice, 6 fără 20 și el nu a venit. Și că a întârziat tramvaiul, zice. Dar nici nu este linie pe traseul ăla de tramvai. Dar a întârziat tramvaiul, da? Înțelege ce spun astăzi? Ești un om care ține de cuvânt. Ce ai în visteria? 12 cu 35. Ce are în visteria inimii lui? Aia scoate. El nu te iubește pe tine, el se iubește pe el. Părinții noștri, dragii mei, au rezistat, ascultați-mă bine. S-au căsătorit. Tatăl meu s-a căsătorit ca să o facă fericită pe mama mea. Nu ca să devină el fericit. Devii fericit cu adevărat când îl faci pe cel de lângă tine fericit. Generația noastră în care trăim noi. Și din păcate curentul ăsta pătrund și în biserici. Mă căsătoresc cu tine ca să fiu fericit. Fals. N-ai cum să fii. Dragii mei, căsătoria e ca o cutie goală. Toți au impresia după căsătorie numai flori, numai trandafiri, numai lalele, da? Marea și sarea și rămâne cu piperul. Înțelegeți? N-ai cum. Deci eu mă aștept după căsătorie, zice, așa de frumos se va comporta cu mine. Omule bun, ascultă-mă ce spun astăzi. Căsătoria e o cutie goală. Ce pui în ea, aia ei. Și divorț înseamnă că vrei să iei ce n-ai pus. Vreau să te comporți frumos cu mine. Vreau să-mi fii supusă, a spus un băiat. Și am spus, dar tu ești supusul Dumnezeu. Că știm bine că femeia trebuie să fie supusă. Dar nu știm ce spune acolo atât de frumos, da? Bărbatul să-și iubească nevasta cum și-a iubit Hristos, ce? Biserica, adică dacă nu încalci haine, tot îi iubesc. Dacă nu știi să calci, asta e altceva. Deci, acolo e altă problemă, da? Dar înțelegi ce spun, nu? Adică dacă te schimbi după trei nașteri, eu tot te iubesc. Dacă apar ridurile, tot te iubesc. Pentru că am făcut un legământ înaintea cerului și apoi înaintea ta. Și am zis până la moarte. Până la moarte, până ce mor eu. Până ce moare firmea mea pământească, pot să te iubesc. Simplu. Nici nu ne-am gândit la asta, nu? Noi facem promisiuni mari. O zis Dumnezeu din cer, Ioan 3:16, versetul de aur a Bibliei. Vă iubesc, nu? Înțelesul nostru, I love you, că acum e la modă să vorbești pe engleză. Știe 4 cuvinte și scrie 3. Da? Așa e la modă astăzi. Și eu știam engleză, deci făceam intensiv, hai să vă spun ceva, făceam intensiv limba engleză și mă întreba profesorul, what's your name? Și eu zice, I'm fine, thanks. Da. Știu engleză. Am învățat mai târziu engleză, când m-a trebuit la servici. Da? Uite-te să vezi, Dumnezeu a zis din cer, vă iubesc pe toți. L-a costat ceva? L-a costat ceva? Ioan 13:1. Iisus, care iubea pe ai săi, i-a iubit până unde? Știți unde e capătul? Crucea. Adică, în ziua nunții zice, te iubesc. Asta e simplu. Mașină frumoasă, casă frumoasă, ea arată extraordinar, ea arată foarte bine, cum să nu iubești? Și ateu face la fel. Dar iubirea adevărată, știți când se vede? Când ea cade bolnavă în pat și tu trebuie să dai demisia de la servici ca să fii lângă ea, în loc să bagi o menajeră sau asistent. Pentru că i-ai promis. Când el poate numai de 2 lei pe tine și tu în loc să divorțezi, spui stau acolo și mă rog și plâng. Și avem cazuri de naștere ca slujitori. Și azi am avut un caz. Și săptămâna trecută am avut încă un caz. Bun, dar ai jurat că îl iubești și la bine și la... și la rău. Iisus care iubea pe Isaia, iubit până la capăt, adică au zis Iisus Hristos, m-a fost ușor să vă iubesc, cât timp ați fost 5.000, cum să nu vă iubesc? Predici la 5.000, înmulțești pâinile, oamenii te aplaudă, dar uitați-vă că de la 5.000 Iisus ajunge la 70, apoi la 12, apoi în grădină 3, la cruce 1, m-ai iubit să iubești. Păi tu dacă erai sau eu în locul lui Iisus, pentru nemernici ăștia să mor eu, păi ăștia sforie lângă mine în grădina Ghețimani, ăștia dorm și eu să mă rog pentru ei. Dar ce, eu câștig ceva? Dragii mei, Dumnezeu nu câștigă nimic dacă noi suntem în cer. Noi câștigăm, să știți. Dar asta e iubire. Să iubești fără să câștigi. Să împarți milă după ce ți s-a arătat milă din cer. Înțelegeți? Și uitați-vă să vedeți. Știți care e dragostea adevărată care va ajunge la bătrânețe cu soția și cu soțul cu care s-a căsătorit? Dragostea care trece de coie. Dragostea care poate birui insulta, dragostea care poate birui orice, că mănânc cu ajut de pâine sau că mâncăm la KFC, eu tot așa de mult te iubesc. Că ai un loc de muncă sau că ai fost dat afară de la servici, la fel te iubesc, pentru că eu nu am un limbaj duplicitar. Eu ceea ce mi este din gură, aia și gândesc. Trei. Un al treilea pom după care ne ascundem în viață și ordinea asta e foarte logică, să știți. Cuget, limbaj și viață. Pomul unei vieți duplicitare. Vreau neapărat, rog frumos, să afișez Fapte 5 cu versetul 3. Un verset în care vom vedea toate aceste trei elemente ale duplicității. Vă rog frumos să fiți atenți să vedeți. Pentru ce ți-a umplut Satana inima? În cel mai multe cazuri în Biblie, când nu e vorba de sentiment, inima înseamnă minte. Deci, o inimă duplicitară ca să minți. O vorbire duplicitară și să ascunzi o viață duplicitară. Într-o zi, la biserica aceea din Fapte, a venit o familie și s-a ridicat la adunarea generală în picioare și frate, păstor, am și un cuvânt, zice. Am avut un hectar de pământ, zice, și l-am vândut. Și am făcut pe el 10.000 de euro, zice. Că a fost intravilan. Și zice, noi ne-am hotărât cu soțul meu să punem 10.000 de euro în seara asta la biserică. Toată biserica a zis, wow! Măi, de ce pocăiți sunt ăștia? Și Alinia și Safira au zis, mă, dar n-avem și noi un hectar acolo la bunici, zice. Acolo e de un hectar, zice. Nu luăm pe el 10.000, dar 8.000 tot luăm pe el. L-au vândut probabil cu 8.000, vorbesc în termenul nostru, da? L-au vândut cu 8.000 de euro, da? Și-o vin la biserică și-o zis, uitați aici o pungă, și în pungă erau 4.000 de euro. Uitați aici o pungă, zice, am vândut și noi un hectar de pământ. Un hectar întreg am vândut și aici sunt toți banii, zice. Și biserica au zis, wow! Și Petru a zis, de ce minți? De ce minți? Dragii mei, mă înfior când vă spun un principiu biblic, nu poți compensa prin slujire ceea ce pierzi prin neascultare. Eu pot să-mi dau mașina astăzi, eu pot să dau apartamentul în numele Domnului, dacă eu nu trăiesc cu Dumnezeu în fiecare zi, eu nu merg în cer. Să știți. Și în ziua aceea ușierii nu s-au mai plictisit. În ziua aceea ușierii ori lucrat din greu. Ori avut de lucruri de săpat, de transportat. Da? Dragii mei, vreau să vă spun un principiu foarte important. E mai bine să fii sincer cu păcatul și să te pocăiești decât să faci pe Sfântul și să trăiești în păcat. E mai bine să fii sincer cu păcatul. Te rog să mă afișez Luca 15 cu 7. În urmă cu 3 săptămâni eram în Bucovina și am deschis Biblia la versetul ăsta într-o zi și n-am avut liniște câteva zile. Atât de greu verset. Luca 15 cu 7. Uitați ce spune cuvântul Domnului aici. Că atunci când se pocăiește un om, da? Va fi foarte mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește sau mai mare, mai multe, da? Decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Nu văd ceva de gând la versetul ăsta. Hai să-l parafrazez să vi-l explic un pic, da? Dumnezeu spune așa, Mă bucur de ăla care vine la păstor, deși își strică imaginea, deși pe veci păstorul o să știe că a făcut ceva și se pocăiește și se mărturisește, decât de 99 care stau pe bancă. Se cred neprihăniți. Că dacă ar fi fost neprihăniți, n-ar fi zis să vă pocăiți. Nu, dar ei pozează că sunt. Și n-au nevoie de pocăință. 99. La răpire, ăla pleacă și 99 rămân. Dragii mei, vreau să vă spun că noi ne bucurăm de bisericile pline. Dar o biserică plină are valoare doar dacă la răpire rămân scaunele goale. Amin? Că dacă, de exemplu, suntem 10.000 într-o biserică, da? Și 9.000 rămân și 1.000 pleacă. Nu? N-ai făcut nimic. Puneți întrebarea pe scaunul pe care stai tu acum. O să rămână gol după răpire? Eu îmi pun întrebarea asta, frate și surori, dragi tineri. Că bacul mai dea o dată, școala de șoferi o mai dea o dată, dacă cazi. La facultate este și restanță, sesiunea de restanțe. Dar ce fac cu răpirea? Că nu este sesiunea de restanță la răpire. Ce facem cu asta? Eu nu cred, frate și surori, dragi tineri, eu nu cred că păcatul lui Iuda e mai grav ca lui Petru. Vorbim din Biblie, că voi cunoașteți Biblia, da? Nu cred că Iuda o păcătuit mai grav ca Petru. Eu cred că păcatele lor au fost la fel de mari. Unul s-a bătut în piept și a zis: eu nu-L cunosc pe Iisus, trei ani jumătate am umblat cu El, dar eu nu-L cunosc pe Iisus. Un om duplicitar a fost Petru la un moment dat. Vreau să vă spun o diferență colosală. Iuda a trăit în păcat trei ani jumate, Petru a căzut în păcat. Și mare diferență. Vreau să vă spun, dragii mei, astăzi, că dacă eu, de exemplu, astăzi mint, mâine fur, mâine fac altceva, deși slujesc, și sub acoperirea slujirii trăiesc o viață duplicitară, e mai ușor pentru un om care stă în birt, în unde doar acum, la ora asta, să se pochească decât pentru mine. Pentru că eu mi-am permis să mă ascund de cel care vede totul și în fața căruia nimic nu este ascuns. Și față de cărui ochi nu e nimic ascuns. Dacă splângi păcatul ca Petru, nu o să ai sfârșitul lui Iuda. Doamne, mai pune lacrimi în ochii noștri. Când ai plâns ultima dată pentru păcatul care l-ai făcut? Doamne, zice, iartă-mă, zice, Doamne, iartă-mă, zice că am păcătuit ieri. Te doare? Te doare ce ai făcut? M-a întrebat cineva, frate Cristi, care e cea mai mare dovadă că Dumnezeu m-a iertat de păcatul care l-am făcut acum un an? Simplu. Cea mai mare dovadă că Dumnezeu te-a iertat de păcatul care l-ai făcut acum un an, e că acum nu mai faci. Nu? Du-te și să... Simplu, du-te și să nu mai păcătuiești. Și de ce nu vrem să ne recunoaștem, dragi tineri? Pentru că ținem foarte mult la imaginea noastră. Până la urmă, și Dumnezeu ține foarte mult la imagine. Pentru aia spune mai întâi să rezolv problema cu părâșul tău între tine și El. Nu trimiți direct bilet la învon să-l anunțe la dumneavoastră general. Că nu știu ce să se face. După ce n-ai încercat să rezolvi, mai iei cu tine 2-3, da? Și apoi mergi în fața comitetului, a păstorului. Vreau să vă spun că sunt trei domenii în care lumea din ziua de astăzi trăiește o viață duplicitară sau pune accent pe niște valori care în ochiul Dumnezeu nu sunt valori. Banii, frumusețea exterioară și inteligența. Banii, frumusețea exterioară și inteligența. Dragii mei, nu e rău să ai bani, să știți, nu la asta mă refer. E rău să crezi că dacă ai bani îți poți rezolva veșnicia cu banii tăi. Nu poți rezolvi asta. Știi ce iară e rău cu privire la bani? E rău să dai impresia că ești bogat și tu să fii sărac. Și asta e rău. Da? A fost un tânăr, o mărs cu ultimul model. A fost ceva deosebit la o fată. Fata când a văzut, da, seama. Da? S-a căsătorit, trecut ziua anunții și el a zis că are o treabă la firma de închiriere de mașini. Aproape tot banii l-am dus pe închiriere la mașini. Da? Vă dați seama ce a fost în familia aceea. Mai pun-le să slage împreună. Păi tu mi-ai ascuns mie, tu te-ai jucat. Ai jucat două cărți, un singur obraz și mai multe fețe. Da? Frumusețe exterioară. Trăim într-o lume, dragii mei, al Hollywoodului, care promovează frumusețea exterioară. Și vreau să vă spun astăzi un principiu. Una e să te îngrijești și alta e să te înfrumusețezi. Să te înfrumusețezi e păcat. Să te îngrijești, nu-i păcat. Când te înfrumusețezi și vrei să ieși în evidență cu anumite lucruri, tu vrei să spui de fapt celui de lângă tine: ia-mă pe baza ceea ce am pus pe mine, nu pe baza ceea ce sunt. Da? A mers un băiat la comitet, frate, păstor, zice, În ziua nunții era foarte înaltă, zice. Așa, de-abia stăteam lângă ea, era foarte... Și a doua zi când am avut un șlap, zice, m-am speriat. Păi da, dacă avea tocuri de 27, cum să nu fie? Nu. V-am zis că nu o să vă placă predica din seara asta. Numai voi nu știți câte lupte avem noi ca slujitori. De ce l-ai luat? Păi era, arăta bine pe afară, zice. Avea mușchi. Putea ridica haltere. Deja va ridica haltere dacă nu ridică greutăți spirituale. Când se pune pe genunchi, îl ascultă Dumnezeu. Când deschide Biblia seara, o mai deschide? Când spunea cineva zilele aștept, frate Cristi, până la nuntă o deschis-o de ochii mei. Și acum nici cu mine, când îl implor eu, nu mai deschide. Dacă nu-i preot în casă, poate fi cel mai super băiat din lumea asta. N-ai făcut nimic. Scopul fiecărui băiat e să-și ducă familia în cer. Ascultați-mă, dragii mei. Deja vă duc acum în mall. Îmi permis să duc amba. Nici o problemă, îți permis, bun. Îmi permis să-i dau ce vrea, bun. Îi dau o mașină, dau o casă, dau un apartament. Dar pe Iisus îl dai. Dragi tineri, pe mine mă frământă problema asta. Că dacă în ziua când se strigă numele din cer, eu nu mă aud numele familiei mele. Eu pot să predic în toată România asta, că n-am făcut nimic. Păi dacă merg la ăla care l-am predicat, merg în cer și familia mea nu merge în cer. I-am arătat totul. Pentru aia, pocăința adevărată se vede mai întâi în familie și apoi în biserică. Înțelegeți ce spun? Niciodată să nu alegeți pe bravă, păi, basta frumuseții exterioare. Că mă doare mult. O fată aranjată atrage privirile imediat și o fată mărcată cu vincios, care vine marță la rugăciune, care merge la spitale, nu mai atrage pe niciun băiat. De ce? Că ne-am schimbat valorile. Era fratele meu în Timișoara. Erau 15 fete și 3 băieți care mereu la spital. Și la tineret erau 300 de tineri. Dacă i-a fi chemat la mall sau la biliard sau la iarbă verde, ar fi mers imediat. Dar la spitale cine mai merge? Sunau liderii disperați. Dar haideți, vă rugăm, haideți la spital. Nu, că acolo nu se vede, acolo nu se poate face reclamă. Eu o să mă duc să miroase în saloane, zice. Dragi tineri, vă promit că la spital e mai mare răsplată ca aici în față ce fac eu în seara asta, să știți. Matei 25, Matei 7. Niciodată în viață să nu considerați că Dumnezeu se uită că tu ai ochi albaștri sau că eu am ochi proi, că ești blond sau că ești atent. Nu, asta contează. Contează inima mea să fie după inima lui Dumnezeu. Amen? Vă implor din toată inima astăzi, hai să ne facem o cercetare la viața noastră. Da, e păcat să porți o fustă mulată, dacă vrei să spun asta. E păcat pentru că vrei să pari ceea ce nu ești. E păcat, e duplicitatea asta. Intră femeia lui Ieroboam pentru ce vrei? O zis femeia lui Ieroboam, nu mai a avut ăsta bani să-și facă ochelar, zice. A fost sărac, zice. A fost sărac, nu proroci cum au vrut oamenii. Proroci ce a dat Dumnezeu pentru aia, a fost sărac. Nu a împărțit 35 într-o seară. A împărțit una pe lună de la Domnul. Înțelegeți? Și a zis femeia lui Ieroboam, astăzi mă îmbrac diferit și mă duc să văd. Nu o să mă recunosc, o să-mi trag o prorocie din aia, te înalți două trepte, îți mai dau ceva. Și eu trag o prorocie din aia, du-te acasă, pregătește-te, da, gata. Dragii mei, poate noi avem ochii închiși, poate noi vedem mai greu, dar Dumnezeu vede. Vede viața pe care o trăiești. Uitați-vă să vedeți că nicio firmă serioasă din România și nici din America și din alte state, nu te angajează fără să-și ceară cazierul. Da? Nu te angajează. Adică vreau să văd ce ai făcut în trecut. Păi dacă acum ai fost eliberat din pușcărie, n-am cum să te pun manager la reprezentanța Suzuki din Deva. N-am cum să te pun. Că o să rămân cu Suzuki. Deci nu o să mai am nimic. Înțelegeți? Că tu ai experiență, zici. Deci tu ești foarte, înțelegi? Da. Cazierul, zice. Adă în cazierul. Nu? În ziua nunții voastre, în fața aici la Amvon, o să fii tu și ea. Și o să chem cel mai bun predicator din România, cel mai bun cântăresc și nu va conta asta. E foarte bine dacă îți permiți. Nu va conta asta. De ce va conta? Cazierul. Dumnezeu vine cu binecuvântarea Lui și se uită la trecutul tău. Și vrea să vadă Dumnezeu. Oricum, noi niciunul de aici nu merităm, să știți. Nu merităm să fim binecuvântați de Dumnezeu. Dar trebuie să fim vrednici de binecuvântarea lui Dumnezeu. Hai să vă explic. Dacă un tată care e doctor, inginer în Cluj, are doi copii, unui bețivan, bate șanțurile, drogat, îl face de râs. Și celălalt om, da, cravată, costum frumos, reprezentant frumos, e și el profesor universitar. Care merită casa? Niciunul nu merită casa. Că nu lucra pentru ea, dar unui vrednic de casă. Dragii mei, peste toți de aici, peste toți tinerii de aici, mă uit așa cu bucurie, însă și cu tristețe, că știu că fiecare dintre voi veți plânge cel puțin o dată în viață. Necazul vine peste toți, însă necazul se împarte în două. Încercare sau pedeapsă? Încercare sau pedeapsă? Ce-a fost la Iov? Pedeapsă, nu? Încercare. Ce-a fost la David după ce a păcătuit cu Batseba, când alții erau la război? Era tineret la biserică și a zis, David, lasă că eu merg aștia, ce am treabă. Da? David a fost pedeapsă la David. Și uitați-vă la Iov și vă las acasă să descoperiți în care capitol scrie. Zice Iov, mă uit la cazierul meu. Odată nu m-a sunat orfanul la poartă și o să mă facă dorm. Odată nu m-am uitat de două ori după fată fecioară. M-am păstrat cugetul curat. Limbajul meu a fost limbaj bun. Viața mea a fost o viață bună. Dumnezeule, știu ce e necazul ăsta. Necazul ăsta, zice, o zis Iov, îi încercare, nu-i pedeapsă. Dragii mei, am întâlnit tineri. O venit la comitet, o venit la ungere. Fraților, nu știu, nici copilul bolnav și nu știm ce-i. Nu știm. Cazierul nostru nu prea e curat. Nu știm. Plătim polițe. Viața noastră, dragii mei, e ca un Kaufland, ca un Penny. Poți să pui ce vrei în coș, că toate drumurile duc nu acasă, la casă. Undeva direct acasă să meargă, da? Nu, toate drumurile duc la casă. Adică nimeni nu zice dintre vânzătoare, ce-ți încarci, domnule, coșul în halul ăsta? Nu. Tu poți să pui ce vrei în coș. La casă plătești. Exact la fel și cu viața noastră. Eclesiastul în ultimul capitol. Bucură-te, fii, fă ce vrei, la urmă. Există o mână care trage o linie și adună plus, plus, plus sau minus, minus, minus. Proverbe 28 cu 13, vă rog să mă afișez. Mă apropii de final. Proverbe 28 cu 13. Cine își ascunde fără de legile? Cum, dar de 20 de ani vin la biserică, zice. Dar nu contează vechimea. Dragii mei, în pocăință nu contează vechimea, contează adâncimea. Bă, tu știi cum era acum 20 de ani? Da, dar acum cum ești? Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește. Și există aici un și. Dovada iertării este că te lași de ele, capătă îndurare sau iertare sau milă. Vă spun un caz care m-a mișcat foarte mult. E un caz destul de înfricoșător, dar parcă aș vrea să vă înfricați un pic în seara asta, să vă fie frică de Dumnezeu și să nu mai păcătuiți, să nu mai păcătuim. Doi tineri au căzut în păcat, au mers la pastor cu zâmbet pe buze. Cum sunteți, tot ok? Da, frate pastor, noi foarte bine ce suntem, extraordinar suntem. Au făcut nunta, mă, păi, e treaba ta, dacă tu plătești, n-am treabă eu. Și toți au crezut că a fost bine, a fost ok. După 7 ani, ies o prorocie și spune prorocul la pastor, la una din bisericile de pe sate la care slujești, la una din familiile din acea biserică, i-am dat timp să se pocăiască. Noi zicem, bă, dacă nu m-a trăzit Dumnezeu astăzi că l-am înjurat, să crezi Dumnezeu e așa, mic de ping-pong. Dumnezeu are milă și îndurare ani de zile, poate. Rău în viață nu-i să cheltuiești banii de la tată, ci rău în viață e să cheltuiești mila lui tată. Știți? Și-a venit un act de îngroasnic, nu intrăm în detalii foarte multe, peste soțul acestei surori. Și-a mers pastorul la ei acasă, soțul în spital, aproape, au scăpat ca prin urechile acului de la moarte. Că zic, Doamne, vreau mântuirea acestor oameni, pentru aia vă trece printr-o pedeapsă. Nu printr-o încercare. Că toate biletele care vin la învână sunt încercări în ochii noștri. Nu toate sunt încercări. Și-a zis, zice, pastorul, soră, cu tine pot vorbi cu el, nu pot să vorbesc. Totul e ok? Da, frate, pastor, nu am făcut nimic, zice. Totul e ok, zice, perfect. Pastorul a zis, mă, ori mintea, ori mintea Dumnezeu, una din a doua, nu? Și mergea spre casă. Și sună telefonul, era ea. O mișcat-o ceva. Și-o zis, plângând la telefon, frate pastor, suntem vinovați. V-am mințit și pe dumneavoastră. Am vrut să-L mențin și pe Dumnezeu. ne-a mințit neamurile noastre, dar recunoaștem astăzi că noi am păcătuit și vrem să ne pocăim. Dragii mei, nu-i grav să-ți rup piciorul în viață, că se poate întâmpla să-ți rup piciorul. Grav e să umblu înaintea voastră ca și cum n-aș păți nimic, ca și o să fiu cu piciorul dezastru și apoi piciorul ăsta să facă cancer, că nu l-am pus la loc. Dar să facă cangrenă și apoi să mi se taie piciorul. Cea mai mare realizare a vieții, vreau să vă spun în seara asta, știți care este? Să trăiești în sfințenie. Dragii mei, cei mai bogați oameni de pe pământ sunt sfinții. Nu că au bani. Că Patriciu, dacă ați auzit de Patriciu, sigur ați auzit, a murit anul trecut. 1,5 miliarde de dolari avere. N-au dus niciun cent cu el. 60 de oameni au fost la mormântarea lui. A murit Traian Dors. Mânca Traian Dors, nici nu vă spun ce mânca Traian Dors în ultimele zile. A fost un om care a fost la limită. Nu a avut multe financiar. Dar în ziua mormântării au fost 10.000 de oameni la mormântare. În 89. Aproape 10.000 de oameni. Adică omul ăsta a trăit lăsând un impact în urmă. Se spune că fiecare din biserică poate impacta aproximativ 70 de persoane. Colegi de clasă, de facultate, de liceu, servici și vecini. În caz că nu ești cântăresc predicator, cam păstor, cam atâta influențez, cam 70 de oameni influențez. Aduc aminte că până în clasa 7 am fost pentecostal. Din clasa 7 mai târziu am fost și pocăit. După căsătorie, la un scurt timp, a sunat telefonul și m-a zis un coleg: Cristi, o știi pe Alina Julan? Și zic, da, o știu. Ce-i cu ea? Se căsătorește, trebuie să punem bani la unt, trebuie să venim, facem un cadou. Și nu. Zice, o murit de cancer, zice. M-am speriat. De vârsta mea, colegă cu mine între clasele 5-8. M-am dus la mormântare din respect. I-am spus toți ei, stai aici la poartă, nu vreau să vii cu mine. M-am dus lângă sicriu. Și mi-am dat seama după felul în care arăta că a murit fără să simt pace cu Dumnezeu. Și acolo lângă sicriu, Duhul Sfânt mi-a zis așa: dacă tu erai pocăit cu adevărat, poate ea nu murea nemântuită. Dacă tu în clasele 5-8 erai un sfânt cu adevărat, poate fata asta nu murea așa. Dragii mei, mi-e frică de ziua judecății. Colegii tăi de clasă poate nu au avut alt pocăind numai pe tine. Te miri de ce stai tu între vecinii de acolo de unde stai tu. Dumnezeu te-a pus acolo ca să luminezi, să nu mai trăiești dublu. Dumnezeu te-a pus acolo ca să ai un impact. Și de ce mi-e frică de ziua judecății? Mi-e frică să nu se ridice un nepocăit în picioare, coleg de servici, de facultate sau vecin. Și să zică: Dumnezeule, ăsta e pocăit? Tu zici că ăsta e pocăit? Păi dacă ăsta era pocăit, nu mi-ar fi băgat de două ori TV-ul când o vându-l casă. Dacă ea era pocăită, nu umbla în blugea aia care crăpau pe ea la școală ca să cadă băieții în păcat în minte. Dacă el era pocăit cu adevărat, Dumnezeule, eu n-am văzut mulți pocăiți în viața mea. Dar dacă el era pocăit cu adevărat și te reprezenta pe tine și nu s-ar fi ascuns după pome în grătină, eu m-aș fi pocăit. Nu vi frică de ziua asta? Eu tremur. Că facultatea s-a terminat, liceul s-a terminat, gimnaziul s-a terminat, ciclul primar s-a terminat. Și nu mai pot să fac nimic. Eventual mă întâlnesc cu colegii după 10 ani. Singura șansă mi-s vecine. Oamenii pe care iau la ocazie. N-ai vrea în seara asta să-ți faci o analiză a vieții? Am tot gândit venind spre voi 3 ore jumate și plecând 3 ore jumate înapoi, 6 ore, că poate în seara asta cineva începe să lumineze ca un candelabru în radio. Să nu mai fie rușine că ești pocăit. Închei cu mărturia lui Jim Elliot. Băiatul acesta Dacă citești cărțile, știți. La 22 de ani, în timpul ultimului an de facultate, trebuia să aleagă între cariera lumii, între poziție socială bună, între faimă, viață de succes, sau să aleagă să meargă misionar cu Dumnezeu. Și omul ăsta scrie o maximă la 22 de ani, pe când nu plecase încă în misiune, și maxima spune așa, și dacă rămâneți cu asta din seara asta, e extraordinar. Nu este nesăbuit, neînțelept, adică, sau prost, nu este nesăbuit cel care renunță la ceea ce nu poate păstra pentru a câștiga ceea ce n-are cum să piardă. Și colegii s-au uitat la el și au zis, mă, da frumos, Maxim, ai spus. Vreau să văd dacă o pui în practică sau ai spus-o numai că sună fain. S-a uitat biserica la el, s-a uitat pastorul și a zis, Jim, scrii frumos. Scrii un jurnal deosebit, am auzit că ești pocăit. Dar ești cumva duplicit, dar o să respect și așa ai spus. Și băiatul ăsta, în 1955, se căsătorește cu Elizabeth Elliot. Vă recomand să citiți cărțile ei. Cel puțin 4 traduse în română, superbe. Merge la un trip de canibali numit Tribul Auca. Lasă acolo oglinzi, lasă pachete, lasă fel și fel de cadouri din avion ca băștinașii să nu-i respingă. Încerca cumva să facă gesturi de prietenie cu ei, ca în momentul când vor coborâ din avion să nu fie omorâți de către canibalii ăștia, să fie primiți cu prietenie ca să ducă Evanghelia. Și în 8 ianuarie 1956 își strânge soția în brațe și împreună cu ceilalți 4 băieți merg cu gândul de a coboră din avion în ziua aceea. Coboară din avionul condus de Nate Saint, un pilot tânăr american dedicat lui Dumnezeu. Coboară toți, aterizează, coboară din avion și după câteva minute transmisia radio dintre ei și bordul de misiune și soțiile care stăteau cu respirația la gură se oprește. Vreo 2-3 zile nu mai au căutat. Pe unul l-a găsit plutind pe apă, pe altul mort pe plajă. Și bordul de misiune a mers la soțiile lor și a zis, vă urăm condoleanțe, zice. Ne pare rău. Soția lui John, lui Jim Elliot, era însărcinată. O născut și după ce a născut a zis către bordul de misiune, îmi dați voie să merg la cei care mi-au omorât soțul și să predic Evanghelia. Și a zis, ăștia, ești nebună. Să merg la canibal, la aia din care a cărui cauza ai rămas văduvă, și au zis da. Sar peste aproximativ 50 de ani. Anul 2000 și ceva, 2-3 în America, un concert de muzică creștină, o adunare de sărbătoare. Pe primul rând, în stânga, ia microfonul și se ridică un om cu fața închisă la culoare. Nu știa să țină nici măcar microfonul în mână. Și cu lacrimi în ochi cere iertare națiunii americane pentru faptul că el a fost primul om care a dat cu sabia în cei 5 misionare pentru care și Jim. În același timp se întoarce spre o femeie care era în vârstă, era bunică, și mulțumește și spune, vă mulțumesc frumos că deja am fost un criminal, ați venit să-mi predicați Evanghelia și să faceți cu fapta ceea ce Jim o promis că va face. Dragi tineri, viața voastră se va scurge. După calculele teologilor, suntem generația care prinde răpirea. Și noi intrăm în detalii. M-a întrebat cineva recent, eram în afara țării, Cristi, câți ani ai? Și am zis, nu știu. S-a uitat la mine și a zis, Cristi, câți ani ai? Nu știu. Dacă ai acasă 2 litri de lapte în frigider și ai băut 1,5 litri și eu te întreb cât lapte ai în frigider, ce spui? 1,5 litri? Nu. Ai băut 1,5 litri. Tu știi, mai ai 1,5 litri. Eu nu știu câți ani am. Știu că am avut 30. În mai voi avea 30 de ani trecuți. Nu știu cât mai stă în față. Dar am decis și vreau în seara asta împreună cu voi să decidem să ne punem viața la dispoziția lui Dumnezeu. Să nu mai treacă o zi fără să scureți mintea. Să nu mai treacă o zi fără să îngenunchezi. Să nu mai treacă o zi fără să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta. Să fii atent la cugetul tău și să-L păstrezi curat. Păstrează. Cu asta vreau să închei. Păstrează ochii fără vină. O clipă nu-i lăsa furați. Plutind pe valul greu de tine, la Salonta aveți stănufărul ca o lumină. Păstrează ochii fără vină mereu pentru Iisus curați. Păstrează pentru El urechea, că nu poți să asculți și muzică necreștină și predici. Să nu-L dai pradă nimănui o șoaptă. Cea din tâi străveche a smuls din paradis perechea. Păstrează pentru El urechea sfințită pentru glasul Lui. Păstrează buzele curate, potiră de rugi și de cântare. Să avem un trup mai sfânt ca toate, Iisus ne vrea ca nestimate. Păstrează buzele curate să-L poți primi cu sărutare. Păstrează inima ascunsă să nu cazi de săgeță răpus. Sub pavăza așa nepătrunsă, sub stropi din coasta Lui străpunsă. Păstrează inima ascunsă pentru Iisus. Pentru Iisus. Amin?